Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamoo hordoftoota keenyaa. Qajeelfamoota jireenyaa mata duree jedhu jalatti har'a kutaa 4ffaa guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadaddu mata duree jedhu kaxiqqaa ta'e isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Mata duree kana jalatti egaa waaqayyo hafuura isaatiin akka nu barsiisuuf akka nu qajeelchuuf waaqayyoon kadhannee galla nu wajjin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa kee amanamummaa kee hundumaaf isa amma yoonaatti nu gargaarteef gargaarsa keessa karaa hundumaa nutti addan bahiniif maqaa gooftaa Yesuusiin galannisiif haa ta'u. Ati waaqa ulfinaatiin kunoo egaa qajeelfamoota jireenyaa keessatti seera ittiin boqonnu. Seera ittiin hafuura keenyaafis qaama keenyaafis fayyummaa guutuu argannu qajeelfama ittiin jiraannu waan nu laatteef maqaan kee eebbifamu. Har'ammoo qorannoo kana keessatti sagalee kee sagadi fagoo kana hafuurri kee akka nu barsiisuuf si hafeerra. Bakka jirru hundumaatti haala keenya hundumaa keessatti sagalee kee kana nu barsiisi nu eebbisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Mata duree qajeelfamoota jireenyaa jedhu jalatti kutaa adda addaatti isiniif qoonnee dhiyeessaa akkan jiru yeroo adda addaarra deebi'een dubbachaa ture. Har'ammoo gaa kutaa sana jalaa kutaa 4ffaa isiniif qabadheen jira. Kutaan 4ffaan irraa guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu jedhan. Seera bo'oo boqonnaa 20 bu'uura godhanneetu achirra dhaabannee sagalee kana walii wajjin qooddachaa irra. Kanaaf seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 8 kaasee aga 11tti yaada jiru nan dubbisa. Guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu jiruu kee hundumaas godhadhu. Guyyaa inni 7ffaan garuu sanbataana waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin qe'ee kee, galaan kellaa kee keessa jirus isatti hojii tokko illee hojjetin. Ani waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii waaqaaf lafaa galaana wanta isa keessa jiru hundumaas uumee guyyaa 7ffaatti nan boqodhe. Kanaaf ani waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbise nan qulqulleesses jedha. Qajeelfamoota jireenyaa kennaman keessaa inni kun baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Akkuma yeroo darbe ilaalaa turre seeronni baay'een qajeelfamoonni jireenyaa waaqayyoo faayidaa keenyaaf jedhee nuuf kenne kun kutaa lamatti qoodamu. Kutaa inni tokko hariiroon keenya waaqa keenyaa wajjin cimee gaarii ta'ee gabbatee akka jiraatu kan godhu yoo ta'u, kutaa inni lammaffaan isaa immoo hariiroon keenya namoota wajjin jiraannu wajjin nagaatti, tasgabbiitti, gammachuutti, boqonnaatti, naamusaan akka jiraannu kan godhudha. Kun hundi isaayyuu gaarummaa keenyaaf fayyada. Yoo kun jiraates dhiises waaqayyo waan fayyadamu waan itti hir'isu waan isaaf guutus hin jiru. Garuu kun yoo hin jiru ta'e nuyi guyya guyyaadhaan hin miidhamne rakkina keessa oolla. Wantoota adda addaatiif saaxilamna. Rakkoo adda addaatiif saaxilamoo taana. Kana akka nu hin taaneef waaqayyo seera ittiin jiraannu qajeelfamoota faayidaa nuuf qaban nuuf kenne. Akka seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 8 kaanee aga 11tti ilaallu irratti waaqayyo guyyaa sanbataa irratti xiyyeeffannoo addaa kennee dubbata. Guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu, jiruu kee hundumaas godhadhu. Guyyaa inni 7ffaan garuu sanbataana waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjetuun kee, horiin qe'ee kee, galaan kellaa kee keessa jirus isatto jito kolle no jetin ani waqayyo guyaja akisatti banti waqaf lafa galan wanta san kisa jiru hundumas ume guyator bafatti nan boqodde kana fani waqayyo guya sanbata nan ebise nan qulqullesses jede guyota kana kisa waqayyo e babaye askisa ka yargin namonni bayen wa guya kana yommu kasan ulfatinesa ipinesa naman wandinda amin godamne tausa yadatu angaru sera kana yomunan ilalu qajel famajrenya kana yomun ilalu ebanni jrenya kof qabunas ke settilakka fakenyaf wanta kulkullu namni jibunjuru waqayyo guyaundumayyu akatto jennuf akojit garit gonuf kan kenne yote elle guya sakana oji kulkullu akatto jennu hariro kinya waqa kinya ojin guya tcimsenno akata uf guya hariro kinya waqa kinya ojin ittijabatu akata egodetu umi waqa kinya qofa ojimiti guya tariro kinya hawasa ojin jiran ojinille ittiro gari yero bua qabese te qaban gode umi yo guyan sanbatan jirre namne isatti boqota isatti walerk isatti waqa sawamat Isatti waliisa wajjin wal argina ga wal gafata midhabanni hayaan fiigicho dhuma baroota kana keessa jiru kana keessatti mee isatti boqochuu dandeessu yoo guyyaan kun hin kennamne ta'e yoo waaqayyo guyyaa kana nuullaanne ta'e akkuma aduuf ji'a guyya guyyaadhaan ofirra naannaa oola jedheetu nu dhiise isa dhaabbachuuf jirra jireenyi keenya hiikoo maalii qaba akkuma aduuf ji'a utuu boqonnaa nuun kennin utuu haasofnu aduuf ji'illee yeroo wal jijjiiranii boqonnaa akka qabaatan godheera waaqayyo jiinii halkan akka ibsitu aduun immoo guyyaa akka ibsuuf waaqayyo yeroo qoqqoodeenu isaaniif illee boqonnaa kenne ilma namaatiif waaqayyo kana caalaa yaada halkaniif guyyaa nuu kenneetu sun qofti ga'aa miti jedhee guyyaa yeroo ifaa akka hojjennu yeroo halkanii akka boqonnu nutti daangessee inni nuu kenne ga'aa ture garuu namoonni sanattuu boqochuu waan dadhabaniif waaqayyo seera isaa kanaaf hin bitamnaaf hin bitamnu keenya ilaaluudhaaf achumaan immoo fayyummaa jireenya keenyaatiif fayyaa guutu akka qabaannuuf waaqayyo sanbatatti dabalee kenna ilaalaa jannata eden keessatti waaqayyo mukeetii baay'ee kenna waan sabni sun itti fayyadamu waan isaan nyaatan waan jireenya isaaniif barbaachisu keessa wadeemanii kan hin finne kenneef garuu muka qormaataa tokko immoo gidduu kaa'e qormaataan sun muka gaarii famaattiin beekan jedhame beekama muka kanarraa immoo tokkittii kanarraa nyaatinaadha kumaatamatti kan lakka'amu as keessa jiru keessa deemtaniin finne kana hunda nyaadhaadha isatti quufuu dadhabaniitu ishee tokkittii sana annee ilaalladhanii addaamiif waan dhaqanii yaalan abaarsoof itti fidan waaqayyo boqonnaa halkaniif guyyaa. Guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 24 keessatti walakkaa guyyaa akka hojjennu walakkaa akka boqonnuuf nuu kenna. Isa torbaffaa immoo muka qormaataa sanatti kan fakkeeffamu jireenya saba waaqayyoo gidduu akka dhaabatu godhee kaa'e. Nun ga'u hedhe biyyi lafa. Yeroo nun ga'u immoo hin saaxilamu. Qormaatatti of saaxila. Waaqayyo guyyaa kana hojjettuun kee haboqottu, hojjetaan kee haboqottu, ilmi kee haboqottu, intalli kee haboqottu. Horiin kee haboqotan qabeenyi kee haboqotu edhe saba waaqayyoo sagalee kana dhageenyeerraa tarii akka kanaan dura beennutti yoo dhagaa irra ta'e nan gadda mee akka kanaan dura beennutti dhaga'u keessaa baanee waaqayyoo karaa kana maal nutti mee jennee irra deebine haayaan tarii heertuu kana yeroo baa irra deebine dubbifne irra ta'a karaa kan biraa waaqayyoo maal nutti maa irranne karaa kareessa eengadda beennuun ala teenye haayaan yoo kana dhabne eebbi nutti irra tumeeqa. Yoo akka seera kanaatti jiraachuu dhiifne eebbi nutti irratu meeqa saba waaqayyoo sababii kanaaf eebbi nutti irratti lakkoofsan qabu ani waaqayyoo guyyaa ja'a keessatti hojii hundumaa hojjedhee nan boqodhe isa torbaffaatti guyyaa isa torbaffaa san immoo nan eebbise nan qulqulleesse yoo guyyaa kanatti boqottan in eebbifamtu in qulqullooftu eenyu kan eebbifamuu barbaanne waan guyyaa kanatti boqochuu dadhabneef waan akka waaqayyo nutti himetti jiraachuu dadhabneef qulqullaa'uu dadhabne. Xuraawota taane yakkamtoota taane cubbuu keessa deddeebin abaarsa keessa deddeebin waan guyyaa kanatti eebbifamuu dadhabneef eebbadhamne eebbannutti irratti abaarsannu marse yoo kanaa malee waan buufanne qabna Waaqayyo seera kanallee utuu dhagaa irratti hin barreessin dura qabatamaatti jireenya isaaniitiin akka argan godhee ture Waaqayyo saba Israa'eliin. Bahu boqonnaa 16 lakkoofsa 4 kaanee aga 5tti yommuu laallu yeroo sabni sun lafa onaa keessatti waan nyaannu dhabne biyya Gibsii nu baaftee asitti nu fixuuf nu fiddee miirratti Waaqayyo gaafattiin jedha Waaqayyo. Ani Waaqayyo jira jedhee karaan ittiin dubbate keessaa tokko seera sabbataa ture. Keenyaaf bahu boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irratti. Kana irratti Waaqayyo Museedhaan kunoo ani Waaqa keessaa buddeena isiniif nan roobsaa. Sabni kun gadi ba'ee ga'aa guyyaa tokko tokko haa funaannatu. Anis akka seera kootti hin jiraatuuf hin jiraatanii isaanii kanaan qoree nan ilaala. Isaan guyyaa 6ffaatti wanta galfatan yeroo qopheeffatanittis isa dur guyyaa guyyaatti funaannatan sanatti harka lama kan ta'u haa funaannatan jedhe Waaqayyo. Saba Waaqayyo barnoota addaa kanarraa akka baratan barbaada. Ilaa guyyaa 6 hojii keessan hunda hojjedhaadhe. Guyyaa 7ffaatti immoo boqodhaa jedhee akkuma seera bahu boqonnaa 20 lakkoofsa 8-11 irratti dhagaa irratti barreessee saba sanaaf kenne. Isa dura qabatamaadhaan jireenya isaaniirraa akka baran godhe Waaqayyo. Yeroo isaan waan nyaannu dhabne hin beelofneedha Waaqayyo. Waaqa ta'uusaa, waaqa bakka hin jirretti waa jiraachisu ta'uusaa, waaqa waan hin mul'anne irraa waan mul'atu uumu ta'uusaa isaan barsiisuudhaaf lafa onaa keessatti samii keessaa lafa waan facaasin, lafa waan qotin, lafa waa bishaan hin ba'inii maannaan samii irraa akka isaanii harca'u godhe. Yeroo maannaa isaanii harcaase immoo seera sanbataa wajjin isaanii kenne. Guyyaa 7 jiru keessaa guyyaa 6 maannaa kana ba'anii haa funaannatanidha. Gaafa jalqabaas waama guyyaa 1 isaan gahu haa funaannatanidha. Gaafa 2ffaas waama guyyaa 1 isaan gahu haa funaannatanidha. Gaafa 3ffaas, gaafa 4ffaas, gaafa 5ffaas waanuma guyyaa 1 isaan gahu haa funaannatanidha. Gaafa guyyaa 6ffaa garuu dachaa 2 haa funaannatan guyyaan inni itti aanu sanbata waan ta'ee fi waan guyyaa itti aanu wajjin isaan gahu haa funaannatanidha. Gaafa sanbataa sana ba'anii maannaa barbaaduudhaaf hin ba'in namni hundumtuu bakkuma bakka sahaa turedha. Saba Waaqayyoo kanaaf amanamuu dadhabetu baay'ee Waaqayyoon gaddisiise. Waaqayyo dhuguma akka jedhe sagalee isaaf kakuu isaaf amanamaa ture. Gaafa jalqabaas maannaa isaanii roobseera. Tarii Waaqayyo yaada isaa kana kaase hin beeknu jedhanii warri irraa afaa dachaa 2 funaannatan duraa ture. Gaafa 2ffaas dhaqanii akkuma kana funaannatan Waaqayyo. Kakuu isaaf amanamaadha. Tarii warri waaqa irratti shakkanii Waaqayyo yaada isaa kaase hin beeknu jedhanii dachaa funaananii amma isaan gahu gararraa saammatanii duraa tortoreera ammoo yaas hin ajaa'e hin same. Gaafa 3ffaas, gaafa 4ffaas, gaafa 5ffaas Waaqayyo yaada isaaf amanamaadha. Isaan garuu amanamummaa dhabanii sassatanii wal saamanii guuboo 5-6 akka ijoollee isaa wajjin wal ga'u irra dachaa meeqa dabarsee ka funaannate hamma quufuutti nyaate. Inni irraa hafe guyyaa itti aanuuf hin bulleen tortore raammoo yaase. Waaqayyo kanarraa waan baay'ee barsiiseera. Saba Waaqayyo biyya lafaa kanarra yommuu jiraannu iyyuu waan kan keenya hin taane hamma nu ga'uun ala saba ka biraaf kan qophaa'e dhimma biraaf kan qophaa'e saammachaa jirra yoo ta'e na amanaa hin tortora. Maannaa tortoru walitti hin qabina. Hamma nu ga'uun ala nu hullaanne Waaqayyo mana barbaaddu eemanni tokko singaa. Qabeenya barbaaddu hamma maatii keessan ga'utti sin ga'a. Uffata barbaaddu hamma maatii keessan ga'u hamma sin ga'u sinii kenna Waaqayyo. Inni sanarra darbe nu ga'aachuu dadhabdanii inni sin saammattan kan keessan miti naa amanaa. Warri sagalee kana dhagaatan kana gooneerra yoo ta'e aagii galuun nurra jira. Maannaan keenya hin tortora hamma barbaachisu gararraa yeroo saamnu yeroo walitti qabnu nun ga'u inni yeroo walitti guutu. Kanarraa baruu dadhaban sabni Waaqayyo gaafa guyyaa 6ffaa dachaa 2 godhadhaa maatii keessanii wajjin akkasiniin ga'utti funaannadhaa jedhe gaafa sanbataa hin ba'inaa jedhe Waaqayyo. Gaafa sanbataa sana namoonni kanas amanuu dadhabanii hin ba'an warri ba'anii funaannatan jiru garuu hin arganne gaafas Waaqayyo maannaan roobsine hin jiru gaafas maannaan isa kanaan dura sassaabamneen eebbifamna teenye eebba. Arganna maannaa qulqulluu nyaachuu barbaaddu ta'e tortoraan barbaaddu taanan gaafa sanbataa hin bahin maarree warri maannaa irraa hambise kan isaaniin ta'anne warri Waaqayyo irratti amanuu dadhabe warri sassate waan tortoraa mana keessatti walitti qaban waan tortoro maal nu godha mana keenya keessaa waan kan keenya hin taane hinnisame mana keenya keessaa maalii gaara garibaasaa waaqayyo kan keessan miti kan jedhe hunduu kan keessan miti. Kan keessani kan inni dhimmo kan keessani seera sanbataarraa waaqayyo sabasaa kana barsiisaa ture. Seerri sanbataa yaadannoo baay'ee of keessaa qaba. Inni jalqabaa yaadannoo uumaa ta'uu waaqayyo agarsiisa. Inni lammaffaa boqonnaadha. Boqonnaan fayyaa ilma namaatiif iddoo inni qabu waan WHO'n World AIDS Organization guyyaa guyyaatti ragaa inni baasu ilaalaa. Namoonni boqonnaa dhabuudhaan fayyaa isaanii irratti miidhaa isaan fidan ilaalaa. Waaqayyoof inni kabiraan barumsas keessaa barannu amanamummaadha. Waaqayyoof amanamuun isa irratti hirkachuu dadhabuun waaqa irratti amanuuf waaqa amanachuu dadhabuun miidhaan jireenya keessan miidhe miidhaan nu miidhe haa ilaallu. Inni kan biraan seera sanbataa keessaa birmadummaa bilisummaaf walqixxummaa baran waaqayyo horiin kellaa kee keessa jiru hojjetaan kee hojjetuun kee ilmi kee intalli kee qabeenyi kee haa boqotu jedhe. Bilisummaan kana caale jira saba waaqayyoo garbaaf birmaduu hojjetaaf hojjechiifataa abbaa qabeenyaaf hiyyeessa isa qaxareef isa qaxarame kan walqixxeessu sanbata malee jira. Utuu seera kanaan jiraanne ta'e yakki irra daddarbaan har'a humna namaa irratti qisaasabni humna namaa irratti dhufu saamichi karaa qabeenya namaa sooressoonni keessa jiran kun hin dhufa ture hin dhufu ture waaqayyo seera kana faayidaa keenyaaf jedhee nuu kenna. Inni kabiraan immoo sassattummaa irraa karaatti biliisa taanu waaqa irratti hirkachuu akka nuyi barruu nu barsiisa seerri maanna. Sanbati qofaan as keessatti namoota baay'eetti guddatee mul'ateetu ba'aatti ta'a. As keessa eebba malee qormaatiin jiru ba'aan hin jiru. Ba'uu boqonnaa 16:29 irratti waaqayyo ilaani waaqayyo guyyaa sanbataa isiniif kenneera. Kanaaf gaafa guyyaa 6ffaa buddeena guyyaa 2ffaaf ta'u isiniifan kenna. Egaa namni adduma addaan iddoo isaa haa turu guyyaa sanbataatti namni tokko illee iddoo isaatii hin adeeminii jedheedha. Jarri sun guyyaa 7ffaatti hin boqotaniidha. Hin deeminaa saba waaqayyoo yoo dhattanis hin argattanii yoo argattanis kan keessan miti. Yeroo nuyi waa'ee seera kanaa dubbannu waa'ee qajeelfama kanaa dubbannu namoonni baay'een seera isa kam jedhuun sanbata isa kam jedhuun sababiin isaa sanbata namtolchee seexanni itti naannesseera waan. Dhugaa waaqayyo biyya lafaa irratti kenne irratti waan sobaatti naannesseera sanbata sobaa meeqatu uumame waan ta'eef yaada namootaa falaasama namootaa meeqatu dhufee sanbata isa dhugaa kana golge waan ta'eef namoonni falaasama sobaa keessa dhokataniitu sanbati guyyaa hin qabu jedhuun guyyaa qaba. Luqaas boqonnaa 23:54 kaasee aga 54 Luqaas boqonnaa 23:54 kaasee. Hanga Luqaas boqonnaa 24:1 yommuu laallu seenaa tokkotachi jira. Gooftaan Yesuus fannoo irratti gaafa fannifame jimaata fannoo irraa gadi buusanii jimaatuma sana dhaqanii awwaalcha keessa ka'an. Namoonni yeroo sana waa'ee sanbata waaqayyoo beekanii isa duukaa dhaqaniitu ilaalan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 yoo laaltanii yeroo gooftaa Yesuusiin fannoo irraa buusanii. Guyyaa sanbataatti fannoo irra nama kana oolchuun keenya cubbuu nutti taa'a waan ta'eef fidanii fayyisaa isaanii erga fannisanii booda sanbati eenyuun akka bakka bu'u maal akka agarsiisu warri hin beekne Yesuusiin gananii sanbata eegaa turan. Seexanni ekstiriimistii akka nuyi taanu dhaadhessituu akka nuyi taanu godha yookiin seeraan ala akka sanbata eenyu yookiin immoo sanbata akka cabsinu nu godha. Yeroo sana seeraan ala sanbata eegaa turan wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti guyyaa sanbataatiin nama fannifne kana fannoo irra oolchuun nurra hin jiru cubbuu nutti taa'anii gooftaa sanbataa sana hin fannisanii sanbata immoo qulqulleessaa turan. Kun fiixeetti bahuudha. Wallaalummaa doofummaadha. Sanbata hiikkoosaa wallaaluudha. Faallaa kanaatiin immoo Luqaas boqonnaa 23 keessatti yommuu dhattanii ilaaltan lakkoofsa 54 irratti haaluma wal fakkaatuun. Sanbatu tun galiin awwaaluu qabna jedhanii dhaqaniitu sanbata eeggachuuf jecha dafanii nafa awwaalan jimaata dhaqanii awwaalanii gaafa sanbataa guyyaan ittaanu guyyaa sanbataa itti lixuuf ture waan tureefi namoonni qophaa'u turanii jedhaan dubartoonni galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an sun Yoseef wajjin dhaqanii iddoo awwaalchaa akkasumas akka itti reeffisaa ka'ame hubataniidha. Achuma deebi'anii immoo waan ittiin reeffa isaa sukkuuman urgooftuudhaa fi dibata qopheessan guyyaa sanbataa garuu boqotaniidha. Dubartoonni sun guyyaa sanbataatti boqochuu seerri Waaqayyoo waan isaanitti himee fi gaafa sanbataa sana reeffa bira naanna'uun barbaachisaan turreedhaan amananiitu gaafa dilbataadha inni reeffa isaa dibnaa oolreedii ajjeesaniiru. Kanaaf inni sanbata waaqa keenyaa cabsuun maal godhaa jedhaniitu achi turan. Guyyaa sanbataa iddoo waaqeffannaa isaanii turanii gaafa dilbataa yookaan sanbata guddaa isa har'a seexanii namootatti joonjessee sanbata xiqqaa sanbata guddaa jechisiisa. Sanbati xiqqaan hin jiru, sanbati guddaan hin jiru. Sanbati guddaa hin jiru, sanbati xiqqaan hin jiru. Maaltu sanbata guddaaf sanbata xiqqaa jechisiisa? Seexanni sanbata isa kan Waaqayyoo qulqulleessuuf isa tokkoon xiqqaa isa sobaatiin immoo guddaadha. Saba Waaqayyoo qalbii jijjiirrachuu qabna. Gaafa dilbataa dubartoonni sun hin naqaniidha. Yeroo dhaqan awwaalcha sana keessatti Yesuusin hin arganne. Sanbata isa kam warra jettaniif Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 kaatanii haga Luqaas 24 lakkoofsa 1 ilaalaa. Kanaaf sanbanni sun isa guyyaa qidaameeti. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti gooftaan Yesuus ofuma isaatii guyyaa qidaamee kana sanbata akka seericha abboomutti mana Waaqayyoo keessatti argamaa tureedha. Sagalee Waaqayyoo. Marqos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaatanii haga 6 yommuu ilaaltanis akkuma kana Yesuus guyyaa sanbataatti bakkee irratti olii gaddeemee namoota adda addaa akka yeroo kaan itti barsiisaan ture. Mana qulqullummaa keessatti iddoo waaqeffannaatti isaan barsiisaa ture. Isaayaas boqonnaa 56 lakkoofsa 4 kaatanii haga 7 immoo mulaaltan xuwaashota sanbata koo eeganii fi ani warra sanbata koo hin xureessineef warra qulqullinatti sanbata koo eeganiif maqaa ilmaaf durba godhachuu irra caalu maqaa isaan mootummaa Waaqayyoo keessatti ittiin yaadataman maqaa isaaniif an kenna jedheera. Maqaan sun mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasee maqaa abbaa isaanii maqaa isa isaan fayyiseeti. Maqaa sanota adda isaanii irratti caafameeradha. Kanaaf saba Waaqayyoo tarii har'a rakkoo biyya lafaatiin daa'ima dhabdan yoo jiraatan qormaata seexanni jireenya biyya lafaa keessatti ittiin nutti fide waaqa irratti nu guungumsiisuun rakkoo adda addaatiin dhala dhabdan yoo jiraatan isinitti hin dhaga'amin. Waaqayyo mul'ata boqonnaa 4 irratti maqaa isaan bara baraan ittiin yaadataman maqaa adda isaanii irratti barreeffamu. Maqaa ilmaaf durba godhachuu irra caalu kan ittiin waamaman isaanii kenna jedheera. Maqaan sun maqaa abbaa keenyaati. Maqaa abbaa keenyaatiin waamamna samii irratti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waamamna samii irratti. Isaayaas boqonnaa 56 lakkoofsa 4 kaasee haga 7 irratti warra maseenan warra kolaafaman garuu sanbata koo qulqullinatti eeganiif maqaa isaan bara baraan ittiin yaadataman isaanii kenna. Hibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaasee haga 10 irrattis immoo sanbanni Waaqayyoo har'allee saba Waaqayyootiif ka'amee jira jedhaan. Saba Waaqayyoo guyyaan boqonnaa Waaqayyoo nuu ka'amee jira. Guyyaa kana guyyaa eebbaa danuu itti argannu, guyyaa itti qulqulloofnu, guyyaa itti isa qulqulluu wajjin hariiroo addaa qabaan guyyaa kana maaf dagattan? Mee gara sagalee Waaqayyootti deebi'aatii guyyaa kana qoradha. Guyyaa kana dhiisuu keenyaan eebbi nuyi dhabne meeqa jedhaatii of gaafadha. Hafuurri Waaqayyoo immoo isinitti hima. Waaqayyo guyyaa birmadummaa kanatti, guyyaa boqonnaa kanatti isaa wajjin uffee jennee gammadaa, walii keenyaa wajjinis uffee jennee boqochaa ayyaana isaa keessaa akka jiraannuuf gargaarsa nuuf godhu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nu barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yihudaa beektu amaloorii jaallatu dhiphaadhaaf gooftaa gurgureen utuu yaada isaa ittiin badhaadhaaf kan foonii aduun homaan fayyaduun lubbuu balleessa. Namni Waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa dagatiina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhu dhabee gunguma. Namni Waaqayyoon qabuun sassaatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Thank you.
kenya darbu duka wal chapsa jiro didicha darbu ti jira pila fakuni narifata namasasata namadagata salpatargata dagatina yesaba gofta barri kunuma yerosa genyan ni wango dui dabe gunguma namni wagayon kabusasatu gudabdeta kabenye samnef jirenyan banef gofta egata Bubuluyu inukatu Akuma kanat Bifasagu parranchala kisa Ulfina kamam Kararademo dukana imsa Dagatina Yesaba gofta barrikunuma Yerosa genyan Ini wango dui Dabegunguma Namni wagayon Kabusa sadu mbuda abdeta Kabenye samnef Jirinyan banef Gofta ikata
Samnef, jirenyan banef, gofta ikata